Jumatano Novemba 6 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba serikali ya Tanzania yakanusha ripoti za mashirika ya kimataifa kwamba inawashinikiza wakimbizi kutoka Burundi wanaoishi nchini humo kurejea makwao.
Msimamo wa serikali ya Tanzania ndio huu unaoeleza. Hakuna atakayelazimishwa kwa hatua hii. Kama yupo alalamike kwenye vyombo husika. Hata hao UNICEF au taasisi sijui nini inaitwa UNHCR walete complaints zenye evidence.
Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika jimbo lake yazua siasa za uwezekano wake kutaka kuania nafasi ya Senate.
Pia utasikia makala ya afya. Harrison Kamau anasoma habari muhimu za dunia.
Ethiopia ambayo inajenga bwawa kubwa la maji kwenye Blue Nile imefunga mpaka wake na Sudan. Ethiopia inasema mradi mkubwa wa uzalishaji umeme kwa maji ni muhimu sana kwa maendeleo yake ya kiuchumi. Misri ina wasiwasi kuwa bwawa hilo litaathiri mtiririko wa maji ya Nile ambayo ni chanzo kikuu cha maji safi. Mradi huo ambao utagharimu takriban dola bilioni 4 ulitangazwa kuanza rasmi mwanzoni mwa mwaka wa 2011 huku Misri ikiwa katika mvutano wa kisiasa na vurugu ambazo zilimuondoa madarakani rais wa zamani wa taifa hilo Hosni Mubarak. Bwawa hilo litakuwa kubwa sana katika uzalishaji umeme barani Afrika likiwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 6,000. Uganda itaanza kufanya ukarabati reli yake ya takriban karne nzima ili kuboresha usafiri wa mizigo baada ya kushindwa kupata ufadhili wa takriban dola bilioni 2.2 kutoka China kwa ajili ya reli ya kisasa maarufu kama standard gauge. Afisa mwandamizi wa idara ya reli amesema mapema leo. Ukarabati utafanywa katika awamu kwa kipindi cha miaka kadhaa na gharama yake inatarajiwa kufikia dola milioni 267. Charles Katiba, mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la reli, ameliambia shirika la habari la Reuters. Umoja wa Ulaya umelipa shirika la reli mkopo wa euro milioni 21.5 na shirika hilo linafanya mazungumzo na taasisi ya kimataifa ya wakopeshaji kwa ajili ya kupata kiasi cha fedha zilizobaki. Utawala wa zamani wa kikoloni wa Uingereza ulijenga reli hiyo yenye urefu wa kilomita 790 kiasi cha karne moja iliyopita kwa ajili ya usafirishaji wa shaba na bidhaa nyingine. Lakini mtandao huo wa reli umeharibika sana kutokana na miaka kadhaa ya mivutano ya kisiasa na ukosefu wa uthabiti wa kiuchumi. Wakati huo huo, waziri wa nishati wa Uganda Irene Muloni leo amekaribisha zabuni kwenye vinu vitano vya mafuta nchini mwake wakati akiwa kwenye kikao cha wadau wa mafuta mjini Cape Town, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Muloni alikuwa anasubiri uamuzi wa mwisho kutoka kwa makampuni kuhusu ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta litakalopitia katika nchi jirani ya Tanzania. Wakati huo huo, Angola imeingia katika ushirikiano na makampuni matano ya mafuta yakiwemo Eni na Chevron katika utengenezaji wa gesi ya kupikia kwenye kiwanda chake kipya cha Soyo kilichobuniwa hivi karibuni. Mradi huo unakadiriwa kugharimu dola bilioni 2 mwanzoni kwa lengo la kuanza kutoa gesi ifikapo mwaka wa 2022. Afisa mmoja wa shirika la ANGP linalomilikiwa na serikali amesema hayo kwenye mkutano unaoendelea wa wadau wa mafuta mjini Cape Town. Na chama cha Democratic cha hapa Marekani kinaelekea kupata ushindi mkubwa hivi leo kufuatia uchaguzi uliofanyika katika majimbo matatu jana Jumanne, ambao wamechukua tena udhibiti wa mabaraza mawili ya bunge katika jimbo la Virginia. Sande Shomari ana maelezo zaidi.
Uchaguzi huo wa kawaida katika majimbo haya yalikuwa pia kipimo cha jinsi uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 utakavyokuwa pale Rais Donald Trump atakapogombania muhula wake wa pili. Katika jimbo la kati la Kentucky, ambalo udhibitiwa kwa muda mrefu na chama cha Republican. Mgombea wa chama cha Democratic kwa ajili ya kiti cha governor Andy Beshear akipata 49.2%, wakati mpinzani wake wa chama cha Republican Matt Bevin aliyeungwa mkono na Rais Donald Trump hajakubali bado kama ameshindwa. Hii itakuwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 23 ambapo mabaraza mawili ya bunge la Virginia na governor kudhibitiwa na chama cha Democratic. Wachambuzi wanasema inaonekana huu ni wimbi la ushindi wa chama cha Democratic baada ya uchaguzi wa mwaka 2018 walipochukua udhibiti wa baraza la wawakilishi, na pia ni ishara kwamba wa Republican na Rais Trump wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Wamarekani kwa uchaguzi wa mwakani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Kura mpya ya maoni inasema kuwa watu wengi nchini Korea Kusini wanapinga pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuongeza gharama ya wanajeshi walioko nchini humo, ingawa wengi wana imani na uhusiano mwema kati ya Marekani na taifa lao katika siku zijazo. Kura hiyo iliyofanywa na taasisi ya utangamano wa kitaifa ya Kinu ambayo inafadhiliwa na serikali inasema kuwa 96% ya watu wa Korea Kusini hawataki Seoul iongeze fedha za ufadhili wa wanajeshi 1028 walioko nchini humo. Takriban robo tatu ya Wakorea Kusini wanasema kuwa hali inahitajika kubaki kama ilivyo, huku robo wakisema kuwa ufadhili wa Seoul kwa wanajeshi wa Kimarekani unahitaji kupunguzwa hata zaidi. Marekani na Korea Kusini wamekuwa na vikao viwili kujadili swala la kushirikiana gharama, mpango ambao unamalizika mwishoni mwa mwaka huu. Inasemekana kuwa Rais Trump anapendekeza kuwa taifa hilo lilipie mara tano zaidi ya michango yake kama ilivyo sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa magenge ya biashara haramu ya dawa kutoka Mexico lazima yaangamizwe kabisa ulimwenguni baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa magenge hayo kuwa watu 9 kutoka familia moja ya Kimarekani kaskazini mwa Mexico jana Jumanne. Kulingana na maafisa wa Mexico, huenda watu hao waliuawa kimakosa baada ya kudhaniwa kutoka kundi hasimu linalohusika na dawa za kulevya. Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Marekani iko tayari kusaidia Mexico kwenye vita dhidi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, rais wa Mexico Manuel Lopez Obrador amesema kuwa serikali za awali zilijaribu suluhisho la kijeshi bila mafanikio yoyote. Ameongeza kusema kuwa kitu kibaya zaidi ni kuanzisha mapigano. Lopez jana alizungumza na Rais Trump kwa njia ya simu.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Kiss FM Arusha, Vision Shala Radio Bukavu, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Nashirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa Kenneth Bwire. Ziara rasmi za mara kwa mara za waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika jimbo la nyumbani kwake la Kansas zimechochea uvumi kwamba huenda anafikiria kujiuzulu na kuania kiti cha Senate katika jimbo hilo la Magharibi ya Kati. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema jukumu la Pompeo katika kuzuia misaada ya kijeshi ya Marekani kwa Ukraine na uchunguzi wa kutaka kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump huenda amekuwa na matokeo fulani ya kisiasa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain.
Waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo amefanya ziara tatu rasmi nyumbani kwake katika jimbo la Kansas mwaka huu.
Good morning everyone. Welcome. It's awesome to be back home.
Ziara zake zimepata mtizamo mwingi ikiwemo kutoka kwa mkuu wa kituo cha Fox News Rupert Murdoch, ambaye kwa utani alimtambulisha Pompeo akiwa New York wiki iliyopita kwa kumuelezea ni mtu mwenye vyeo vingi.
Representative Pompeo, Director Pompeo, Secretary Pompeo, Senator Pompeo. President Pompeo.
Wakati wa ziara yake ya mwisho, Pompeo aliulizwa na wanahabari iwapo uchunguzi wa kutaka kumuondoa rais mamlakani umeathiri utashi wake wa kisiasa.
No change. I think I've answered this question. I think this is
Hakuna mabadiliko. Nadhani nimejibu swali hili. Nadhani hii ni mara ya 103 au 104. Kila siku ninapoamka ninakuwa na lengo maalum la wazi kabisa. Jukumu letu katika wizara ya mambo ya nje ni kutumia nyenzo za ujuzi wetu wote kuwaweka Wamarekani salama, kutekeleza majukumu ya kidiplomasia ya Marekani na kuhakikisha kwamba masoko ya Marekani yako wazi kwa bidhaa za Kansas kote duniani.
Pompeo amerejea kusema kama ataendelea kuhudumu kama waziri wa mambo ya nje ili mradi tu rais wa Marekani Donald Trump atamweka katika wadhifa huo. Lakini wataalamu wanasema anaonekana kufikiria kuwania kiti cha Senate.
He would argue that
unaweza kudai kwamba hili halimzuii kufanya kazi zake za waziri wa mambo ya nje. Lakini ni aina fulani ya hali isiyo ya kawaida kwa waziri wa mambo ya nje aliye madarakani kuanza kuzunguka zunguka pengine akiangalia fursa ya kuwania kiti cha Senate.
Uchunguzi unaohusu utawala wa Trump kuzuia misaada ya kijeshi kwa Ukraine huenda ukawa na matokeo mabaya kwa matarajio ya Pompeo. Professor Burdett Loomis ameiambia VOA.
Honestly, over the last few...
Kwa kweli katika muda wa siku chache zilizopita, miezi kadhaa, nadhani kuna nuru fulani ilikuwa imetokea kwa Pompeo kama waziri wa mambo ya nje. Haiko bayana alikuwa na jukumu gani huko Ukraine. Kwa hakika, kila siku zinavyoendelea, kuna ukosefu fulani uhamasa katika wizara ya mambo ya nje ambao ni dhahiri.
Kutokana na jukumu lake katika uchunguzi wa Ukraine, amekuwa akifuatiliwa sana. Pompeo aliwaambia wanahabari kwamba watu wa Kansas wala hawashughuliki na kile alichokiita kelele za Washington DC. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema mapema leo kuwa wanajeshi wake wamemkamata mke wa aliyekuwa kiongozi wa zamani wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi, aliyeuawa na maafisa maalum wa Marekani mwezi uliopita nchini Syria. Kulingana na hotuba yake kwa njia ya televisheni, Erdogan amesema kuwa tumemkamata mke wake lakini hatupigi kelele kama Marekani. Ameongeza kusema kwamba pia wamemkamata dada yake na wala hawajigambi. Hata hivyo, kiongozi huyo hajatoa maelezo zaidi kuhusu walivyomkamata mke wa Baghdadi. Jana Jumanne, Uturuki ilitangaza kukamatwa kwa dada mkubwa wa Baghdadi kaskazini magharibi mwa Syria. Wasemaji wamesema pia kuwa wamemkamata mke wake pamoja na binti yao. Afisa wa usalama wa ngazi ya juu wa Uturuki amesema kuwa dada ya Baghdadi, Rasmia Awad, mwenye umri wa miaka 65, alikamatwa kwenye msako uliofanywa Novemba 4 karibu na mji wa Azaz, jimboni Aleppo. Republican aliyefanya kampeni ya kumuunga mkono rais wa Marekani Donald Trump ameshinda kwenye uchaguzi mdogo uliofanyika jana Jumanne wa gavana wa jimbo la Mississippi, huku Republican mwingine ambaye pia ni mfuasi wa Trump katika uchaguzi wa Kentucky akiwa karibu mno kutangazwa mshindi. Trump alitaka kuboresha matarajio yake kwa kuwafanyia kampeni Ted Reeves na wa Mississippi na Matt Bevin wa Kentucky wakati wa kufungwa kwa kampeni zao, akiwasihi wafuasi wake kuwaunga mkono wa Republican wenzake. Reeves ameshinda kwa 52%, huku mpinzani wake mdemokrat Jim Hood akijipatia 47%. Wakati kura za Kentucky zikikaribia kumalizika, mdemokrat Andy Bashir alikuwa kwenye 49.2%, huku Bevin akimkaribia kwa 48.8%. Hata hivyo, Bevin amekataa kukubali matokeo ambayo yamemwonyesha Bashir akiwa mbele.
Asante Harrison. Unasikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Tanzania imekanusha vikali madai ya baadhi ya taasisi za kimataifa zinazodai kwamba nchi hiyo imekuwa ikiwashurutisha wakimbizi wa Burundi kurejea makwao. Msemaji wa serikali ya Tanzania, Dr. Hassan Abbas, amesema nchi yake imeyapuuza madai hayo kwa vile hayana msingi wowote. George Njogopa na taarifa zaidi.
Hivi karibuni baadhi ya ripoti zilidai kwamba serikali ya Tanzania imekuwa ikiwashurutisha wakimbizi hao kurejea makwao, jambo ambalo lilitajwa kwamba ni kinyume na makubaliano ya pande tatu ambayo yalifikiwa katika miaka ya hivi karibuni. Akitoa msimamo wa serikali juu ya shutuma hizo, msemaji wa serikali hiyo Dr. Abbas amesema kwamba wakimbizi wa Burundi hawashurutishwi kurudi makwao, na ameonyesha kushangazwa na namna baadhi ya mashirika hayo yanavyoshiriki swala hilo. amesema inachotambua Tanzania inasimamia vyema sheria za kimataifa zinazolinda na kuheshimu hadhi ya wakimbizi, na kwamba kile kinachoendelea sasa huenda ni mwelekeo tu wa baadhi ya taasisi za kimataifa ambazo kwa namna moja ama nyingine zingependa kuona swala hilo la wakimbizi halipatiwe ufumbuzi wa kudumu kwa maslahi yao binafsi,
kwa sababu ya maslahi tofauti ya watu walioko kwenye sekta hiyo yanafahamika. Ziko taasisi za kimataifa zingetamani watu wawe wakimbizi milele, si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo lazima tufike hatua tu, sisi tunafuata sheria.
Doru za hivi karibuni zilidai kwamba wakimbizi kutoka Burundi katika kambi moja nchini Tanzania walilalamika kwamba baadhi maafisa serikali wamewatishia kurudisha kwa kulazimisha nyumbani kwao huko Burundi. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Tanzania ameendelea kuyapuuzilia mbali madai hayo, akisema kwamba yule mwenye ushahidi juu ya shutuma hizo zinazoshadidiwa na jumuiya ya kimataifa ajitokeze hadharani na kisha kuwasilisha ushahidi wake katika mamlaka za kiserikali.
Yaani kuna nchi ukisema tu unaondoa wakimbizi utapata kelele mpaka unashangaa. Hivi kumbe kuna watu wanaomba wakimbizi wasiishe. Sasa msimamo wa serikali ya Tanzania ndio huu naueleza. Hakuna adekea lazimisho kwa hatua hii. Kama yupo, alalamike kwenye vyombo husika. Neno mkimbizi lina tafsiri ya kisheria. Siku unayokoma kuwa mkimbizi, sheria pia haikulindi.
Zaidi ya wakimbizi 200,000 wa Burundi wanaishi nchini Tanzania, wengi wao wakiwa ni wale waliotoroka ghasia nchini Mozambique zilizozuka mnamo mwaka 2015 wakati taifa hilo lilipoingia katika vuta ni kuvuta ya kisiasa, hasa wakati rais Pierre Nkurunziza alipoingia katika upinzani na wapinzani wake wa kisiasa waliogomea kuwania muhula mwingine wa urais. Lakini serikali ya Tanzania imekuwa kisifiwa mara kwa mara kwa kuendelea kubeba mzigo mkubwa wa kuhifadhi wakimbizi, hasa wale wanaotoka katika eneo la Maziwa Makuu na kiasi kutoka eneo la Pembe ya Afrika. Mpango wa kurejesha wakimbizi wa Burundi kwa hiari walioingia nchini mwaka 2015 ulianza kutekelezwa rasmi Oktoba mosi mwaka huu kutokana na makubaliano ya pande tatu, yani serikali ya Burundi, Tanzania na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, yani UNHCR. Nayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1-202-619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu taasisi ya Watanzania waishio Marekani maarufu kama DICOTA. Mwishoni mwa wiki itakuwa na kongamano la afya hapa Washington DC la Mobilize for Health. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na rais wa DICOTA Frank Minja, ambaye pia ni mtaalamu wa afya katika kitengo cha mionzi, akianza kueleza lengo na umuhimu wa kongamano hili katika sekta hii muhimu ya afya.
Kongamano hili ni zaidi kuwahamasisha wanadiaspora ili wajikite zaidi katika sekta ya afya. Tumeona kwamba kuna mwaka juzi tulifanya kongamano, na kongamano hilo lituonyesha kwamba kuna wanadiaspora wengi sana ambao wanahusika kwenye shughuli mbalimbali za sekta ya afya, lakini wengi pia wakawa wanajiuliza ni jinsi gani wao wanaweza wakaanza kujihusisha katika sekta ya afya. Kwa hiyo tukaona turudie tena kongamano lingine ambalo tutaongelea zaidi mbinu za kujikita katika sekta hii ya afya na jinsi gani ambao wao wakihamasika wanaweza kuanza kutoa mchango wao kwenye sekta ya afya.
Umezungumzia uhamasishaji pamoja na mbinu. Je, unaweza ukatufafanulia ni mbinu za aina gani, na je mwana diaspora atafaidika nazo vipi?
Kuna mbinu mbalimbali. Kwa wale ambao tayari wako kwenye sekta ya afya, aidha ni wanataaluma, masalan madaktari ama manesi, wao wanaweza wakajiingia moja kwa moja kwa kuanza kusaidia kutoa mafunzo ama kutoa huduma nyumbani. kuna timu ambazo zinakwenda mathalan pale Muhimbili hospitali ya taifa na Muhimbili chuo cha afya kusaidia kutoa mafunzo, yani mafunzo ya juu katika specialization mbalimbali. Na sio sisi tu kutoa mafunzo, lakini pia tunaweza tukahamasisha wenzetu ambao tunafanya nao kazi, yani kwamba tukapeleka madaktari ambao ni walimu, manesi ambao ni walimu, wakasaidia kutoa ujuzi kule nyumbani. Na kitu kingine ambacho wanadiaspora wanaweza kufanya ni kusaidia kukusanya vifaa tiba ambavyo kwa kiasi kikubwa vinakuwa adimu nyumbani, na tukivikusanya vifaa hivyo vitasaidia kuboresha huduma za afya kule nyumbani.
Daikota ni sekta isiyo ya kiserikali. Je, kuna wadau wote mnaoshirikiana nao kusukuma mwamko wa afya binadamu ikiwemo bima ya afya na uelewa halisi kuhusiana na afya binadamu?
Kwa kweli tunafanya kazi na wadau mbalimbali, na kuna mashirika mengi tu ambayo sio ya kiserikali, yani kwa maana ya NGO ambayo yako based huko Marekani, na nafanya kazi nzuri tu huko Tanzania. Mathalan tumeona Kupona Foundation ambayo ina support hospitali ya macho inayojulikana kwa CCBRT pale Dar es Salaam, na pia kuna Touch Foundation ambayo inasaidia pia hospitali ya Bugando kule Mwanza, na NGO nyingi ambazo ziko kama hivyo. Sasa kikubwa kinakuwa kwamba diaspora ambao wanakuwa hawana ule uelewa ama hawako exposed kwamba kuna juhudi gani zinaendelea kule nyumbani. Na pia nadhani wale diaspora, at least wa diaspora kama sisi, wengi tuna ndugu zetu nyumbani, tuna wazazi wetu nyumbani ambao wamefikia umri ambao wanahitaji hizi huduma za afya. Kwa hiyo kwa wengi tunaguswa sana kuona kwamba sekta ya afya inapewa kipaumbele na sekta ya afya inaboreshwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tuko tayari kufanya kazi na hata na taasisi za kiserikali kujaribu kuboresha sekta ya afya nyumbani.
Kongamano hili la afya ni la pili ambao ni muendelezo kutoka kongamano la awali la mwaka 2017 kama ulivyosema, ambalo limeonekana kuleta mafanikio mpaka mmeweza kuwa na kongamano hili. Je, mikakati gani ya baadaye mliokuwa nayo katika kuendeleza na kuhakikisha kwamba kongamano hili la afya la mwaka huu linavutia au linakuwa chachu zaidi ya kuandaa kongamano lijalo?
Kwa kweli katika kongamano hili tumejikita zaidi kwamba iwe ni kuwawezesha wanadiaspora kuanza kufanya vitu kwa vitendo. Nadhani kongamano la kwanza tulikuwa ni la kwanza ambalo tumelifanya la awali ni watu tu kujuana, na baada ya kongamano hilo tulifanikiwa kukusanya takriban watu 150 170 ambao wako kwenye group la WhatsApp ambao tunaendelea kujadiliana kuhusu like mambo yote katika sekta ya afya Tanzania. Sasa tunajaribu sasa tuvuke tuende kwenye hatua ya pili, ili wale watu 150 170 waanze hasa kutekeleza project mbalimbali mbali, na tuanze kushirikiana kwa sababu katika grupu hilo tunaweza kujifunza ni mbinu gani ambazo rahisi zaidi, mathalan kupeleka timu za walimu Tanzania, njia gani rahisi zaidi za kupeleka vifaa tiba nyumbani bila kupata ukakasi wowote, na ni jinsi gani hata watu hawa wanaweza kuhamasisha wengine kuanza kuwekeza katika sekta ya afya. Kwa hiyo tunachoomba katika kongamano hili ni watu wahamasike kiasi kwamba tufikie kwamba na sisi tujione kwamba tunaweza kushiriki kamilifu katika kuendeleza sekta ya afya nyumbani.
Ni Frank Minja, rais wa Daikota na pia mtaalamu wa huduma za mionzi katika sekta ya afya, akizungumza na Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na mshukran Mary Mgawe na makala hayo ya afya. Turejee nchini Tanzania ambapo watendaji wa mashirika ya posta ya nchi wanachama umoja wa mashirika ya posta duniani wamekutana Arusha kaskazini mwa Tanzania kujadili namna ya kukabiliana na changamoto zinazokabili posta kote Afrika Mashariki. Baadhi ya wadau walikuwa na haya ya kusema katika mkutano huo.
Nilia bado kurudi, orodha nikirudi pale kwa e-commerce bado. Tuseme kuna wanabiashara hapa Arusha wanaotaka kutuma au wanataka kuuza bidhaa zao nchi za ngambo. Katika semina hii tunazungumzia system moja ya UPU yenye inaitwa CDS, Customs Declaration Services or Customs Declaration System. Application hii inashikana pamoja na zile za posta za kawaida za kutuma bidhaa, ambapo saa zile waituma hiyo bidhaa yako, automatically hiyo ikiwa na customs declaration inatakikana iende kwenye customs ya ile nchi nyingine, information hiyo itakuwa ishawafikia kule kwa muda wa masaa mawili. Inamaanisha bidhaa yako ikitoka hapa Arusha, Tanzania kwenda Ujerumani for example, itachukua muda mfupi sana pale customs.
Nchi ambazo zinatoa huduma zote tulikuwa bado tunatoa huduma pamoja. Ninachozungumzia ni hapa ni hii system ya customs declaration. Ambayo ni system mpya ambayo imetengenezwa na Umoja wa Posta Duniani na ndio iko kwenye implementation. Na sisi Tanzania tumekuwa katika nchi za mwanzo kuanza kuitumia Afrika. Na kwa hiyo nchi ambazo zimeanza kuzitumia hii system, nchi nyingi za Ulaya, nchi za Marekani, Ulaya, Asia. Sasa nchi za posta nazo zimeanza kuitumia. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikishia kwa wateja wetu ya kwamba usalama wa bidhaa zao unachukuliwa kwa umakini.
Ni wadau wa mashirika ya posta Afrika Mashariki wakielezea changamoto zinazokabili mashirika ya posta katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Msikilizaji, Jumapili ni Salamu na Muziki na Idi Ligongo. Tuma salamu zako kwa VOA Swahili at voanews.com, ataweza kukusomea salamu hizo pamoja na kupeperushia na kukuchezea muziki. Ijumaa ni kipindi cha Live Talk, hapa ndipo tunakutana katika mjadala kuweza kujenga jamii na kukosoana pamoja na kuboresha mazingira na mahala tunapoishi. Kesho Alhamisi ni kipindi cha Matukio ya Afrika ukiletewa na Hadija Riami. Unasikiliza Sauti ya Amerika.
Sasa tupate muktasari wa habari. Ethiopia, ambayo inajenga bwawa kubwa la maji kwenye mto wa Blue Nile, imefunga mpaka wake na Sudan. Ethiopia inasema mradi huo ni wa uzalishaji umeme kwa maji na ni muhimu sana kwa maendeleo yake ya kiuchumi. Uganda itaanza kufanyia ukarabati reli yake ya takriban karne moja ili kuboresha usafiri wa mizigo baada ya kushindwa kupata ufadhili wa takriban dola bilioni 2.2 kutoka China. Waziri wa nishati wa Uganda Irene Muloni leo amekaribisha zabuni kwenye vinu vitano vya mafuta nchini mwake wakati akiwa kwenye kikao cha wadau wa mafuta mjini Cape Town, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Muloni alikuwa anasubiri uamuzi wa mwisho kutoka kwa makampuni kuhusu ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta litakalopitia katika nchi jirani ya Tanzania. Kura mpya ya maoni inasema kuwa watu wengi nchini Korea Kusini wanapinga pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kuongeza gharama ya wanajeshi walioko nchini humo, ingawa wengi wana imani na uhusiano mwema kati ya Marekani na taifa hilo katika siku zijazo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa magenge ya biashara haramu ya dawa kutoka Mexico lazima yaangamizwe kabisa ulimwenguni baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa magenge hayo kuwa watu 9 kutoka familia moja ya Kimarekani kaskazini mwa Mexico hapo jana Jumanne. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema mapema leo kuwa wanajeshi wake wamemkamata mke wa aliyekuwa kiongozi wa zamani wa kundi la Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi, aliyeuawa na maafisa maalum wa Marekani mwezi uliopita nchini Syria.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mary Mugawe amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.